Доброго вечора, шановні слухачі. У прямому ефірі, як завжди в цей час, вечірня «Свобода». З Праги ведучий Василь Зілгалов. Колись Олександр Гамільтон, один із батьків-засновників Сполучених Штатів Америки, переконував, що Конституція держави мусить складатися лише з загальних, фундаментальних положень, з тієї причини, що вони повинні залишатися завжди незмінними, тому що не можуть передбачити можливість зміни порядку речей. І безумовно, що ці поради Олександра Гамільтона стосувалися більше американської конституції, яка нараховує дуже мало статей порівняно з українською, яка має понад 160 і 15 розділів. Сьогодні якраз ми будемо говорити про українську конституцію, про її очікування, про конституційну реформу. Але про це все якраз напередодні Дня Конституції в Україні ми будемо дискутувати з гостями вечірньої свободи після інформаційного випуску, що я пропоную у празькій студії мій колега Петро Кагуй. Петре, будь ласка.
Дякую, Василю. У Львівській області сьогодні день жалоби за загиблими гірниками на шахті «Лісова». На будинках та адміністративних будівлях вивішені державні прапори з чорними стрічками. Минулої суботи п'ятеро шахтарів загинули під час вибуху метану на шахті «Лісова» Сокальського району. Реалізацію плану дій і перехід до інтенсифікованого діалогу із НАТО обговорили сьогодні в Києві президент України Віктор Ющенко і генеральний секретар НАТО Яап Дехооп Скефер. Вони розглянули перебіг реформ в Україні з огляду на її прагнення стати членом Альянсу. Керівник Північно-Атлантичного альянсу, зокрема, сказав: ми знаємо, що на шляху до НАТО Україні необхідно провести чимало реформ. І я знаю, що керівництво України має намір це зробити. Країни НАТО і я особисто, як генеральний секретар, допоможемо Україні у цій справі, у випадку, якщо вона звернеться із проханням, чи допоможемо там, де у цьому буде необхідність. Президент Віктор Ющенко та генеральний секретар НАТО Яап Дехооп Скефер також обговорили перспективи допомоги Альянсу в утилізації боєприпасів часів Першої і Другої світових воєн. Україна і далі братиме участь у миротворчих операціях НАТО, заявив сьогодні у Києві міністр закордонних справ Борис Тарасюк на спільній прес-конференції з генеральним секретарем Північно-Атлантичного альянсу Яапом Дехоопом Скефером. Говорить Борис Тарасюк.
Ми обговорили питання, що мають спільний інтерес, а саме реалізація рішення щодо участі України в операції «Активні зусилля» на Середземному морі, антитерористична операція. Питання можливої участі України в операції в Судані, провінції Дарфур. Ми підтвердили нашу участь в операції в Афганістані, а також співпраці в Іраку.
Заявив міністр закордонних справ України Борис Тарасюк. Японія закликала Україну розслідувати нелегальні поставки крилатих ракет до Ірану і Китаю. Міністерство оборони Японії заявило про наявність у нього даних про ці поставки. За інформацією японської преси, ці ракети, розроблені в колишньому СРСР, здатні нести ядерні боєголовки. Асоціація кримських караїмів «Крим Карайлар» звернулася до керівництва України із проханням повернути караїмському народу низку культових споруд і національних святинь в Криму, зокрема стародавнє печерне місто Чухут-Кале. Про це повідомила прес-служба Асоціації караїмів. З подробицями Володимир Притула.
У зверненні мовиться, що караїмський народ перебуває у кризовій ситуації, як у демографії, так у сфері збереження мови, культури, духовної та історичної спадщини. І йому потрібна постійна допомога держави для відродження та для збереження його самобутньої культури. Автори звернення просять керівництво України сприяти поверненню караїмському народу низки культових споруд – Кенас в Сімферополі, Євпаторії і Києві, а також національні святині – місто-фортецю Чухут-Кале та кладовище-святилище Балта-Теймес у Бахчисарайському районі Криму.
За підсумками українсько-македонських переговорів, які відбулися у Києві під головуванням лідерів двох країн, підписана низка двосторонніх документів. Зокрема, угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Македонії про співпрацю в царині інформації та у галузі залізничного транспорту. Україна також зацікавлена у будівництві обслуговуванні нафтогазопроводу Македонії. Про це на прес-конференції у Києві повідомив президент Віктор Ющенко після переговорів з македонським лідером Бранко Цервенковським. Глава української держави запевнив, що українські фахівці мають великий досвід у будівництві з обслуговування нафтогазопроводів.
В ефірі новини Радіо Свобода.
Іраку загинули два американські пілоти під час катастрофи військового вертольота на північ від іракської столиці, а у Багдаді внаслідок вибуху бомби на узбіччі дороги загинули два місцевих жителі. Адміністрація Сполучених Штатів підтвердила повідомлення про контакти із представниками повстанців Іраку з метою покласти край кровопролиттю. Командувач силами США у регіоні Перської затоки Джон Абезаїд в інтерв'ю американському телебаченню заявив:
American officers and certainly diplomatic people in Baghdad and also Iraq.
Американські військові і, звичайно ж, співробітники посольства Сполучених Штатів у Багдаді, а також керівництво Міністерства закордонних справ Іраку вели переговори із представниками сунітів, серед яких, очевидно, є і ті, хто пов'язаний із повстанцями.
Заявив американський генерал Джон Абезаїд. Міністр оборони Сполучених Штатів Дональд Рамсфельд також підтвердив, що переговори із повстанцями ведуть уже давно і не лише в Іраку, а й в Афганістані. Тим часом три крайніх угруповання – Аль-Каїда в Іраку, армія Ансар Ас-Сунна та Ісламська армія в Іраку – заявили, що жодних переговорів ні з американцями, ні з новим іракським керівництвом вони не ведуть. Міжнародна правозахисна Гельсінська федерація опублікувала доповідь про ситуацію з правами людини у 38 країнах-членах ОБСЄ. Правозахисники зазначають, що Сполучені Штати, Великобританія і Росія допускають порушення прав людини у перебігу антитерористичних операцій. Автори доповіді особливо різко скритикували владу Узбекистану, Туркменістану та інших країн Центральної Азії. А щодо Узбекистану, то виконавчий директор організації Арон Родес зазначив:
The human rights community is under more or less total surveillance in Uzbekistan.
Правозахисники в Узбекистані перебувають під постійним контролем. Ніщо у їхній діяльності не проходить поза увагою влади. Їхні мобільні телефони прослуховують, їхнє пересування відслідковують і весь час створюють перешкоди у їхній роботі. Офіційна Москва повідомила владу Естонії, що має намір зняти з себе зобов'язання щодо договору про кордон. Про це за повідомленням російських ЗМІ сказано в ноті, яку сьогодні вручили послу Естонії у Москві. Двосторонні прикордонні договори підписали 18 травня. Але естонський парламент під час ратифікації документів включив у текст низку нових положень, зокрема і згадку про радянську окупацію Естонії. Москва вважає доповнення неприйнятними. На півночі Афганістану внаслідок вибуху загинули п'ятеро афганців і двоє німецьких військовослужбовців зі складу миротворчого контингенту. А ще 16 осіб отримали поранення. Вибух стався, коли боєприпаси завантажували у вантажівку. Представник командування міжнародних сил в Афганістані повідомила:
В результаті сильного вибуху в Рустаці на півночі у провінції Тахар загинуло двоє німецьких військовослужбовців зі складу міжнародних сил в Афганістані. Ми розглядаємо це як нещасний випадок. На місце прибув підрозділ саперів. Фахівці проводять розслідування. Вони також повинні вжити заходів, щоб не допустити інших вибухів, оскільки там ще залишаються боєприпаси.
І ще одна вістка. У Чечні застрелено російського військовослужбовця-контрактника із батальйону «Восток». Його тіло знайшли на одному із складовищ. Військовослужбовців батальйону «Восток» звинувачують у свавіллях в чеченській станиці Бородзіновська. 4 червня там спалили кілька будинків, двох осіб убили, а 11 вивезли в невідомому напрямку. Після цього сотні мешканців залишили станицю і встановили табір біля дагестанського міста Кізляр. Василю, у мене все.
Дякую. Нагадаю, що у прямому ефірі «Вечірня Свобода» із вістками дня на цю годину слухачів познайомив мій колега Петро Кагуй. У прямому ефірі «Вечірня Свобода», спраги ведучий Василь Зілгалов, і ми продовжуємо. Нагадаю слухачам, телефон у київській студії 490-2905, код Києва 044. І я вітаю наших гостей сьогодні. У нас на зв'язку з Вашингтона федеральний суддя Сполучених Штатів Америки пан Богдан Футей. Добрий вечір, пане Футейч. Чи вам зручно нас
добрий
чути?
Добрий вечір. Зручно. Тепер якраз зручно.
Дякую. І з нами на зв'язку також, на телефонному зв'язку з України, буде, кажуть, ще нам підказують народний депутат Володимир Майстришин. Він представляє Українську народну партію, а у київській студії повноважний представник Соціалістичної партії України, народний депутат України, пан Йосип Вінський. Пане Вінський, добрий вечір.
Доброго вечора.
Вам зручно в київській студії?
Як завжди.
Добре, дякую. І тоді ми сьогодні розпочинаємо нашу розмову, дискусію, я сподіваюся, про українську конституцію, напередодні Дня Конституції, і якраз можливу політичну реформу, яка сьогодні так поки що не дуже активно, але дискутується в політичних колах України. Я хотів би насамперед до всіх вас звернутися з таким запитанням. Понад 161 стаття, детальна конституція, 15 розділів. Чи вона сьогодні втілюється в життя в Україні, бо минуло всього-навсього 9 років, це не так то й багато для такої обширної конституції. Якщо вона втілюється в життя, то наскільки вона втілюється в життя? Як можна, якщо у відсотках, чи як сказати про цей основний закон життя Української Республіки? Насамперед, я хотів почути, що думає про це пан Вінський. Як я, на що я не помиляюся, були учасником тієї ночі 9 років тому, коли ця конституція ухвалювалася.
Це, напевно, один із таких самих знакових подій в моєму житті. Я горжусь тим, що я брав активну участь в тому процесі, не тільки як простий депутат, а я працював в трьох узгоджувальних групах, які, в принципі, і вирішили долю Конституції. Ви знаєте, що у нас були компромісні моменти там по питаннях власності на землю, по ситуації в Криму, по ситуації, пов'язаній із статусом Кабінету міністрів. Це той напрямок, я тоді був секретарем політради Соцпартії, Оксана Олександрович був головою Верховної Ради. І, безумовно, що я був якби одним із таких близьких людей, які допомагали йому провести Конституцію у Верховній Раді, бо ми тоді розуміли, що це останній шанс отримати демократичні засади розвитку держави, бо абсолютно зрозумілі були, ви пам'ятаєте, події того часу, намагання бувшого президента Кучми встановити авторитарний режим і вибудувати Конституцію під себе. Дійсно, Конституція не виконується значною мірою. І я би так сказав, що абсолютно коректним і європейським є розділ перший, особливо та частина, яка пов'язана із правами і свободами людей. Ми там виписали все так, як належить для європейської держави. Є проблемні моменти, пов'язані із системою управління держави. Ви бачите, власне кажучи, сьогоднішні зміни до Конституції, вони якраз спрямовані на те, щоб вернутися до 96-го року, бо там був один із варіантів Конституції, який, на жаль, не прийшов в Верховну Раду через те, що рух і Лазаренко блокували тоді проходження цього моменту через Верховну Раду. Але то була інша політична ситуація, якщо ви пам'ятаєте.
Дякую.
І, безумовно, проблема в тому, що не введені в дію так звані конституційні закони. Ви знаєте, що їх треба було значну кількість вести, але через те, що Кучма хотів в рамках тої конституції здійснювати авторитарний режим, просто президент заблокував ці зміни. І я надію, що ближчим часом вдасться відновити ключові моменти, пов'язані із конституційними законами.
Дякую, пане Вінський. І в нас на зв'язку також вже є пан Майстришин. Пане Майстришин, доброго вечора. Вам зручно з нами?
Так, дякую. Я буду займатися плагіатом, скажу, як пан Йосиф Кінтєвич, що також, як завжди.
Дякую. І я хотів все ж таки насамперед звернутися до пана Футея, до далекого Вашингтона. І, пане Футей, я хотів вас таке запитати, більше, мабуть, вам ближче до, так би мовити, до вас, для вас. Якщо прийняти, наприклад, постатейно, от, скільки статей американської конституції, скільки років американської конституції і українську конституцію, то що у вас взагалі виникає насамперед, коли ви мабуть, не раз вже порівнювали, як ви можете от, з точки зору порівняльної оцінити українську конституцію?
Ну, бачите, щодо відношення прав людини, як вже було сказано перед тим, я також згідний є, що всі ці права людини є забезпечені в Конституції. Конституція як основний документ, основний закон держави, отримала признання із Венеціанської комісії, багато других міжнародних організацій. А деяка проблема існує з тими всіми правами людей, що вони є загально всі скупчені і немає розділу, то що ми називаємо негативні права, але також містить і позитивні права. Негативні права, які держава є заборонена, щоб виконувати, наприклад, заборонено є, щоб держава обмежувала права релігії, чи права преси, чи свободи вільного пересування даної особи. Однак позитивні права часом роблять проблему в Конституції, бо вони вимагають від держави певного і певної дії, а саме право на працю, чи право на житло, чи право на задовільне культурне життя. Це ті права, які дуже тяжко виконати буде будь-якій владі, будь-якому уряду, незалежно, який демократична та влада чи уряд не був. Так що це є ті певні проблеми. Щодо таких, до розподілу влади, я думаю, що можна порівняти це до Конституції Сполучених Штатів Америки, також де влада є розподілена на три гілки влади: законодавча, виконавча і судова влада. Тільки в Сполучених Штатах Америки все припускається, що судова влада є дійсно рівноправною гілкою влади в державній структурі. В Україні це є зазначено декларативно, написано на папері, але, на жаль, до справи Ющенко проти ЦВК, яка була рішена, очевидно, 3 грудня 2004 року, цього не існувало, бо в дві гілки влади, як законодавча і виконавча, старалися все в певній мірі одні чи другі мати свій вплив на судову владу щодо рішень. Так що під тим оглядом, я думаю, що треба багато попрацювати, щоб судова гілка влади дійсно була незалежною і щоб рішення було всі на підставі верховенства права. Час це покаже, тепер є, очевидно, є створена нова комісія, яка буде зосереджуватися якраз над працею щодо судової реформи і покращення судової системи, щоб вона дійсно була незалежною, щоб вона дійсно була безсторонньою, і судді могли бути суддями, так як це і в других державах, а не щоб була критика, що судді не виконують свої обов'язки і є підозрілювані певних недоотриманнях законів у своїх рішеннях. Так що цього треба буде позбутися, і я думаю, що всі цього здають собі справу і буде над тим працювати. Я також хочу заявити, так як вже було сказано, що я також був один з тих, які працювали радником в дорадчій групі чи в робочій групі Конституції України ще за часів блаженної пам'яті Леоніда Юськова, який був перший, який очолював ту робочу групу ще за часів президента Кравчука. І намагання тоді всі були якраз, щоб та конституція, яка була прийнята 28 червня, очевидно, відзеркалювала ті всі вартості світові, які існують в других державах світу.
Дякую, пане Футей. Пане Майстришин, як ви вважаєте, наскільки відсотків втілюється сьогодні ця конституція в Україні? Чи можна так її оцінювати?
Ви знаєте, я хотів би спочатку насамперед привітатися з нашими радіослухачами і шановними своїми колегами. І виправити певну помилку, я представник фракції Народної партії. І це перше. І друге, знаєте, я... Мабуть, серед колег, яких сьогодні представляє Йосип Вікентьєвич Вінський, який брав участь в прийомі Конституції і те, що говорив про процедурні моменти, я хотів би звернути увагу на дещо практичні статті, які сьогодні вже є. І, можливо, наші радіослухачі, які, скажімо так, не кожен день читають Конституцію, можуть звернути на це увагу. Наприклад, стаття 10 Конституції сьогодні однозначно гарантує, по-перше, там сказано про українську мову, що вона є державною, але єдина мова національних меншинств, яка визначена нормою Конституції, це російська мова. І там прямо написано, що Конституція гарантує російську мову. Тобто будь-які спекуляції щодо підтримки російської мови, таке інше, вони, як то кажуть, розбиваються вщент, коли ми звертаємо увагу на основний документ. Знаєте, ще один, тобто я хотів би пройтися по декільком таким от суттєвим статтям, які сьогодні є вже і просто, можливо, вони не всі про них знають. Наприклад, ще одна така цікава стаття, це стаття 13 Конституції, яка сьогодні визначає, що надра України належить народу України, і держава тільки, скажімо так, скеровує надходження від цих коштів. Але ж ви пам'ятаєте радянські часи, коли будь-яка людина, яка знайшла шматок золота, вона мала право тільки на 25%, 75% забирала держава. Так от сьогодні будь-яка людина, яка підприємець, яка отримала право на видобуток корисних копалин, допустим, нафти чи газу, чи там того ж самого золота, коли ми обрахували, то побачили, що десь 75% забирає підприємець і тільки 25% забирає держава, опосередковано народ України. І тому я б до чого це кажу, що навіть, от дивіться, ще такий приклад, як школа, буквально така, такий імператив, стаття Конституції, говорить про наступне, що школа від церкви відокремлена, і жодна релігія не може бути визнана обов'язковою. І тому будь-які закиди минулих політиків чи сьогоднішніх політиків про те, що сьогодні треба ввести там уроки духовенства, таке інше, якби розбивається також об цю статтю. Або вносьте зміни до Конституції і вважайте, тобто вводьте імперативно, там та чи інша релігія є обов'язковою, як в інших там деяких країнах Сходу є. Або все-таки час від часу давайте звертати увагу на цей документ, який є основним. І підсумовуючи, хочу сказати, що, знаєте, як Конституція Сталіна, коли ще була прийнята, вона також була тоді, ну, не знаю, наскільки, так сказати, реально, але була досить демократичною. Але те, що її ставили на полицю і доставали кримінальний кодекс, чи там кодекс історичної доцільності, і виконували в першу чергу його, а потім звертали увагу на Конституцію, мабуть, сьогодні, на жаль, в деяких випадках більше спрацьовує.
Дякую, пане Майстришин.
Я думаю, властиво, що в тім є проблема, якщо можна до цього висловитися. В тім якраз є проблема, що я думаю, що Конституція як така, основний документ, основний закон, вона відображує ті всі потреби, що держава повинна мати. Я думаю, що заскоро братися тепер ту Конституцію відразу міняти всі положення. Треба перше подивитися, як вони будуть працювати, а щось пізніше починати міняти їх. Не забудьте, що Конституція Сполучених Штатів Америки має понад 200 років часу, але має тільки 27, за ті всі роки має тільки 27 чи 28 поправок є до Конституції, так що це є невелике число. А починати відразу міняти закони, це Конституцію, не зважаючи на це, що ті статті не були запрацьовані, вони є тільки декларативно написані, то також не є добрий початок, чи, наприклад, добрий крок, щоб почати робити в державі. Я думаю, що чим більше будеться міняти Конституцію, чи буде намагання міняти Конституцію, це не приведе до стабільності взагалі держави, як і політичної, так і соціальної, бо все будуть і можливості старатися і міняти. А треба дати нагоду запрацювати.
Дякую, пане Футей. І я хочу нам всім запропонувати дуже короткий екскурсію по київських вулицях сьогодні. Що думають пересічні громадяни, жителі Києва про Конституцію і про політичну реформу також?
Чи забезпечуються ваші права, гарантовані Конституцією?
Так, звичайно, тому що я навчалась на бюджеті і намагаюся зараз навчатись також. І мені держава, я сподіваюся, це забезпечить.
Угнітають наші права, так як зараз, в наше час невозможно практично безплатно лічитися. Слово дают, а к нему не прислушиваются. Образование сейчас тоже, скажем так, у кого больше денег, то ты больше имеешь шансов поступить. Но все-таки, если ты нормально учишься, я думаю, есть шансы поступить, куда ты хочешь.
Ну, пока что не жалуюсь ни на что так, чтобы утискали мои права. Ну, взагалі, я не дуже так конституцію знаю, тому що я її не вивчала тільки в школі.
Можна сказати, що певні права вони гарантовані. Наприклад, право на відпочинок. Тобто всім воно майже гарантоване. Або право на труд. Але, скажімо, такі права, як право на захист в кримінальному процесі. На жаль, зараз держава не може забезпечити це участь, наприклад, кваліфікованих адвокатів для того, щоб захищати людей, які не мають коштів, що вони, скажімо, найняли адвоката. Дуже часто порушуються права, коли затримується людина. Порушуються права, коли людина знаходиться в місцях ув'язнення. Тобто там, на жаль, дуже багато таких випадків.
Права? Я знаю. Я не в курсі ділась, чи порушується, чи не порушується.
В міліцію. Туди попав, як потерпівший, як свідетель. А з мене хотіли зробити, як уже навпаки. Говорять, напиши заяву на цього злодія, а якщо не напишеш, то ми тебе там поб'ємо, чи щось таке. Було таке.
Як на вашу думку, чи потрібно проводити політреформу?
Ну, якщо говорити про нинішнього президента, то я йому вірю. Але якщо говорити про Кучму, чи таких, як він, то там, звичайно, там краще було б, щоб парламент більше вирішував. Можливо, да. Я просто мало розумію ситуацію. Можливо, да. Трохи більше треба парламенту прав.
Я вважаю, що насправді президент повинен мати більші повноваження, тому що країна, люди, народ вибирали лише президента, а не прем'єр-міністра. Я так вважаю.
Займаюся своєю роботою, а так не вникаємо в політику.
На мою думку, не потрібно, тому що все в нас вже за 10 років стало, не треба нічого змінювати, тому що це все тільки гроші і політика, і все.
Політреформа. Якщо ж говорити про даний час, нестабільну навіть зараз політичну ситуацію, то даний час, навпаки, все ж таки президент він потребує цієї сильної влади. Чому? Тому що без неї він не зможе зробити якихось змін в країні. Тому, мабуть, найбільш таким кращим випадком було це, скажімо так, зберегти ось діючу, скажімо, систему влади, тобто збільшити таку жорстку президентську владу десь на 2 роки для того, щоб дати змогу це нинішній влади проявити себе. Якщо ж цього не буде зроблено, то, звісно ж, парламент може ухвалити, обмежити дію президента і перебрати більшу частину повноважень для себе. В даний час проводити політреформу це буде нерозумно.
Це були голоси з київських вулиць, записані сьогодні Миколою Закалюжним. Пане Вінський, тут одна жінка, вона відзначила, що не треба нічого міняти, хай все залишається стабільним. До речі, і опитування соціологічне, які проведені останнім часом, показують, що дуже багато, дуже великий відсоток, більшість фактично опитаних проти того, щоб проводити політичну реформу, змінювати Конституцію. Як ви оцінюєте оці думки?
Ну, якщо йти по такій логіці, як каже ця жінка, то треба було і Кучму лишити. Бо при Кучмі вже була стабільність. Тому я не розділяю такої позиції. Я вважаю, що Україна має вибирати європейський вектор розвитку. В Європі парламентаризм надзвичайно широко розвинутий. І Україна також має ці засади, які себе показали, як іменно найбільша стабільність внутрішньої і зовнішньої політики в державах, де розвинутий парламентаризм сильніший, де парламентсько-президентська або парламентські республіки, тому що там рішення приймає не одна людина, яка може помилятися, кому залякати, яка може захворіти, яка може просто ну, бути під впливом якоїсь іншої людини. А коли приймає рішення парламент, якому 450 людей, то шансів для того, щоб допустити помилки, набагато менше. Це безумовно. От. А з другого боку, ми ж прекрасно розуміємо, що в історії України не було добрих царів. Тому надія людей, безумовно, є. Але коли вони в ретроспективі подивляться на свою історію, то побачать, що жодного доброго царя. Всі царі рано чи пізно ставали поганими. Тому, на мій погляд, обов'язково. Політреформа повинна відбутися. Власне кажучи, вона вже відбулася. Верховна Рада проголосувала 402 голоси. Питання часу, щоб її вести. З 1 січня я переконаний і дуже хочу, щоб Україна жила в новій системі. Політичні, щоб була парламентсько-президентська республіка, тому що я абсолютно переконаний, що одна людина таким складним державним механізмом і такою ситуацією, яка є в Україні, керувати не може. Тобто хочемо того чи не хочемо, але реально державою керує не президент,